Taqul, kata Rasulullah, kamu baca Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Engkau baca ni, Nabi kata, dapat semua yang mana yang Rasulullah doa banyak-banyak tu terkumpul dalam ini. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, aku minta darimu, aku pun daripada engkau, min khairi ma sa'alaka minhu, daripada sebaik-baik barang yang meminta daripadanya Nabi yuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, oleh nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kami minta daripada engkau, daripada yang Rasulullah minta yang baik-baik tu kepada kami. Wa a'udzu bika, dan kami minta pelihara denganmu, berlindung denganmu, hai Allah, min syarri masta'adza minhu, daripada kejahatan yang minta pelihara daripadanya Nabi yuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata, ringkasannya, kamu minta macam ni, hai Allah, kami minta daripadamu kebaikan yang Rasulullah meminta daripadamu, dan kami minta berlindung dan pelihara daripada kejahatan yang Rasulullah minta pelihara daripadanya. Kamu cakap macam tu, kata macam tu, menghimpun semua yang Rasulullah doa banyak yang kamu tak ingat tu. Nah, kalau itu hafailah sikit, baca selalu. Orang ada kitab tu dia kena hafal, jangan nanti malam esok tak baca, orang duduk sujud kita baru nak buka kitab, kacau juga. Wa antal musta'an, engkau yang diminta tolong. Wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah, rawahu at-Tirmizi. Dan atas engkau menyampaikan, wa la haula wa la quwwata illa billah, tidak dapat berpaling daripada kejahatan dan tidak dapat mengerjakan taat kecuali dengan bantuan engkau, hai Allah. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, kata Ibn Mas'ud, adalah daripada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, aku minta daripadamu mujibati rahmatik, perkara-perkara yang mewajibkan dapat rahmatmu, wa azaima maghfiratik, dan yang besar-besar daripada keampunanmu, wassalamata min kulli ismin, dan sejahtera daripada tiap-tiap dosa, wal ghanimata min kulli birrin, dan mendapat daripada semua kebaikan, wal fawza bil jannah, dan mendapat syurga, wan najata minan nar, dan kelepasan dari neraka. Ini yang banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin biqadri ma fi ilmika min al-adadi kull lamhatin min al-azali ila al-abadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini Nabi tak ajar. Dia nakalkan juga, dia kata ini daripada ba'dus salihin, bukan daripada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hai Allah, tinggikan pangkat Nabi Muhammad, biqadri ma fi ilmika, sekadar barang yang di dalam pengetahuanmu daripada bilang-bilangan, minal adad, fi kulli lamhatin, tiap-tiap masa, minal azali, daripada zaman, daripada permulaan Allah Ta'ala, azal, dalam azali lagi, ilal abadi, selama-lamanya, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan kepada sahabatnya dan keluarganya, wasallim. Terbeza tu, yang orang buat, yang Rasulullah membaca, lain cara sirahnya itu. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita nak tahu di sini, boleh kata Sayyidina ke tak? Hak Nabi ajar, yang Nabi sendiri ajar, iaitu membaca. Waktu sahabat tanya, ya Rasulullah, salam kepada kau, kami sudah tahu. Berselawat belum tahu. Rasulullah bilang, qulu, baca oleh kamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Macam tasyahud akhir. Sekarang Sayyidina boleh ke tak? Tidak ada khilaf ulama bahwasanya yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal dibaca. Artinya, adakah imtisalul awamir lebih afdal daripada babut ta'addubi, bab menghormati? Setengah bilang, artinya kebanyakannya dia bilang, terima perintah lebih baik daripada menghormati. Bab hormati ada juga. Apa pula bab hormat menghormati? Jadi kalau nak baca Allahumma salli ala Muhammad, itu yang Rasulullah ajar. Ini yang baik sekali. Kalau nak pasang Sayyidina pun boleh, tapi ingat, jangan di dalam sembahyang. Dalam sembahyang hang kata baca macam mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kau. Jangan buat pandai daripada yang Rasul, yang lebih daripada dia. Dia kata Allah qulu, baca oleh kamu Allahumma salli ala Muhammad, baca Allahumma salli ala Muhammad. Bab luar sembahyang daripada bab ta'adub menghormati, tak apa. Daripada mana dalil yang menghormatinya? Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah pergi ke Quba. Bilal sudah azan waktu masuk. Jadi semua tunggu, Rasulullah tak sampai. Tunggu lama. Bilal bilang, "Hai Abu Bakar, saya kamat engkau jadi imam." Kata Abu Bakar, tunggu dulu, tunggu lagi lama. Bilal bilang, "Hai Abu Bakar, mari jadi imam, aku nak kamat." Abu Bakar bilang, tunggu lagi, tunggu, tunggu lama, terlalu lama. Abu Bakar bilang, ya sila kamat. Bilal pun kamat, sudah kamat. Abu Bakar, Allahu Akbar, jadi imam. Apabila Rasulullah Abu Bakar sudah takbir jadi imam, Rasulullah datang sampai masuk di antara saf. Masing-masing sahabat-sahabat bertasbih, subhanallah, subhanallah. Abu Bakar tak khusyuk solatnya, tak berpaling. Tetap, tetapi lantaran terlalu banyak subhanallah, 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 dia paling ke belakang. Paling Rasulullah berdiri. Rasulullah bilang, artinya tetap kau jadi imam. Abu Bakar mundur juga. Rasulullah jadi imam. Tukar dereva sekarang. Kalau buat zaman kita macam tu, kan mayang mampu. Kemat ni kita tak sah, tak kedarah mayang apa ni. Ha, jadi apabila Abu Bakar mundur, ini barangkali banyak yang tak tahu. Kita sekarang pun boleh jadi untuk imam tukar. Masalah imam dah sembahyang, dia nak kentut ke, dia nak kencin ke, boleh dia panggil. Tapi jangan dia batalkan dulu sehingga sampai satu datang tempat dia, baru dia pergi. Boleh. Jangan kata sembahyang apa, ni dua imam ni. Tak apa, boleh, jangan tak takut. Cuma pasal tak tahu yang takut tu. Takut kalau kau buat apa sembahyang sah tadi tu imam lain, itu imam lain pula. Masa Saidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, dia tarik Abdul Rahman bin Auf jadi imam ganti dia. Dia jatuh tersepuk situ. Boleh. Tapi tu dia lah. Nak menguatkan akal tadi yang kurangnya. Jadi apabila Rasulullah bilang gitu, Abu Bakar dah, dia mundur juga hingga Rasulullah naik. Sudah sembahyang, Rasulullah tanya, ya bina Abi Quhafah, hai Abu Bakar, kenapa waktu saya suruh kau tetap jadi imam, engkau mundur juga? Kata Abu Bakar, ini dalil bahawasanya menghormati. Kata Abu Bakar, tidak segia kepada anak Abi Quhafah, bapa dia, bapa Abu Bakar tu namanya Abu Quhafah, namanya Osman, tapi gelaran dia, kunyah dia Abu Quhafah. Tidak segia kepada anak Abi Quhafah berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjuk Abu Bakar menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun iqrar, biarkan. Dia tak bilang, lain kali jangan buat macam ni. Tidak. Jadi di sini kata ulama, kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, itu berasa tak syok sikit, tak ada menghormat. Jadi kita nak bagi hormat sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh, tapi jangan dalam sembahyang. Dalam khutbah Jumaat, di luar solat, hantam bila Sayyidina banyak mana pun, jangan nak berkelahi pula buat kita. Ini kadang-kadang orang kita ya, yang kata Sayyidina, yang tak mau kata Sayyidina, puak ni nak bertumbuk sama-sama, sama-sama berselawat. Tapi hak ni kata Sayyidina, ni tak kata Sayyidina, puak ni nak bertumbuk sama-sama mereka. Sebabnya apa? Sebabnya tak tahu punca belakang lah. Kalau dia tahu itu, dia takkan sampai boleh bertumbuk nak kata Sayyidina. Kata cuma jangan dalam sembahyang, sudahlah. Itu namanya bab menghormati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Malam ni kita nak berhabis, kita ni dan ke tak? Lagi tak habis esok pun dia. Pasal malam esok nak baca kitab lain, Riyadhus Salihin. Semalam dua malam, kalau tak ketat sangat sampai tiga malam. Biar dia pun melisah, tak mau main pun dia gagah juga main. Saya doa dengan nampak hujan-hujan gelap, hujan-hujan teduh-teduh ni. Qala, berkata Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam doa dia. Ini semua je doa pendek-pendek, boleh baca apa 2 minit boleh ingat. Allahumma inni a'udzu bika minasy syiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. 3 patah aja. Namanya 3 kalimah. Allahumma inni a'udzu bika. Wahai Allah, saya minta pelihara darimu daripada asyikok, pecah belah. Minta jangan jadikan orang Islam berpecah belah. Wan nifak, jangan jadikan orang Islam nifak. Wasu'il akhlak, dan kelaku jahat, perangai jahat, akhlak jahat. Minta kepada Allah jangan jadi orang Islam berakhlak-akhlak yang jahat. Akhlak itu, bahas ikhlak, akhlak itu biarlah lama sangat, panjang sangat. Akhlak itu maknanya berkelakuan orang itu tahu ini perkara tak baik, ini perkara baik. Itu akhlak lah tu, dia pilih yang baik itu, akhlak baik lah tu. An Shittir ibn Shakal an Abih radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma inni a'udzu bika. Wahai Allah, sesungguhnya saya minta pelihara denganmu Minta pelihara semuanya dengan Allah. Cuba perhati tengok dalam hadis Nabi. Tak pernah dia minta tolong daripada makhluk. Tidak pernah bertawassul dengan makhluk. Hanya semua berlindung minta pelihara dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Hai Allah, aku minta pelihara darimu daripada kejahatan pendengar. Telinga tu, jangan bagi dia tuli, jangan bagi dia dengar perkataan yang tidak baik. Wa min syarri basari, dan daripada jahat pandangan aku, penglihatan aku, jangan jadikan mata itu sakit, buta, ataupun tengok tak terang, sudah mau bercakap. Wa min syarri lisani, dan daripada kejahatan lidah aku, pelihara lidah, jangan dibiarkan dia bertutur. Kerana lidah tu, kalau biar dekat dia sepagi-sepagi tak puas-puas cakap. Lebih lagi kalau cerita hal orang, kawan ni sepatah, kawan ni bawa 3, kawan ni bawa 5, daripada pukul 8 sampai pukul 12 tak sedap, sambil-sambil duduk isap rokok kan. Wa min syarri qalbi, dan daripada kejahatan hati aku, jadikan hati aku baik. Jangan ada hasad dengki kepada orang Islam. Jangan ada fikiran mau tipu menipu kepada orang Islam. Wa min syarri mani, dan daripada kejahatan ayak galak aku. Wa min syarri mani, dan daripada kejahatan ayak pelik aku. Itu makna dia. Ayak ni farjahu, artinya kontolnya. Kerana ayak mani yang jahat ini apa sebab? Ayak mani yang jahat ni yang tertarik dia pergi tuang tak ketahuan ni. Dia pergi tiruk sana sama dia tak kira tempat betul ke tempat tak betul. Asal boleh tiruk, dia tiruk aja. Itu air mani yang jahat yang menarik orangnya kepada kejahatan. Minta Tuhan pelihara semua daripada pendengar, daripada penglihat, daripada lidah. Ini semua tu akhirnya pergi ke mana? Pergi ke mani tu lah. Dia dengar kata, ada perempuan situ. Dia pun nak pergi tengok. Ada pergi tengok, pergi bercakap. Lepas bercakap, sampailah hak jadi ini. Itu yang Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, kullu ibnu Adam, ditulis kepada anak Adam, hazzuhu minaz zina, hal bahagian dia daripada zina, la budda an yudrikahu, mesti dia kenal. Fannazaru wal aynani tazniyan, dua mata berzina, zina keduanya melihat. Wal aynani tazniyan, telinga dua berzina, berzina keduanya mendengar. Wal yadani tazniyan, dua tangan berzina, iaitu memegang. Wal rijlani tazniyan, dua kaki berzina, zina keduanya berjalan. Dia dengar orang cerita, dia pun pergi. Lepas itu, apa yang tekennya? Wa yusaddiqu dhalikal farju, yang membenarkannya, kontol dia. Kalau sampai di situ, habis. Dia sudah teken. Terus jadi kejahatan. Jadi kerana itu, Rasulullah kata, minta Tuhan pelihara ayak itu, jangan piduk tuang tak ketahuan. Kalau tempat lama tak berapa-apa terima, cari tempat baru. Dengan jalan halal. Apabila yang kau buat macam tu, berhubung nikmat itu sampai kepada akhirat. Yang Allah Ta'ala cerita dekat hang, hang kena baca Quran banyak-banyak sikit. Kalau tak baca Arab, baca hak terjemah kepada. Kalau pandai bahasa Turki tu, ada bahasa Turki pun ada, bahasa Melayu pun ada, Indonesia pun ada, baca. Apa dia bilang? Kalau engkau berdapat pelihara ini semua, air mani engkau buat-buat, pelihara baik, jangan piduk tabung tak ketahuan. Dapat di sana, wa furushin marfu'ah, perempuan-perempuan yang pangkat tinggi di atas katil yang ditatah dengan emas dan permata, intan berlian. Inna ansha'nahunna insha'a. Baca dalam surah Al-Waqi'ah dia kalau segan nak baca kata-kata. Baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Al-Rahman. Dalam tu kalau satu isteri, kalau tak bawa isteri, maknanya besok dia minta nak balik. Kalau dia faham makna yang di dalam surah Ar-Rahman, makna yang di dalam surah Al-Waqi'ah, kalau seminggu lagi pakai tak edit dah. Kalau boleh lusa aku nak balik dah. Kalau dia faham betul-betul itu. Kami jadikan perempuan-perempuan sebagai menjadikan, bukan yang dilahirkan oleh perempuan lain, hanya Tuhan jadikan spesial untuk orang yang dapat mengatasi hawa nafsu dia. Urban atraba wa baj'alnahunna abkara, kami jadikan mereka itu gadis semua. Urban atraba, umurnya sama. Tiap-tiap kali kau datang menjimaknya, macam gadis yang kau baru kahwin, lebih lagi daripada itu. Ha, kalau hang ingat itu, tentulah dapat menahan apa yang menarik engkau di sini. Kerana itu di dalam hadis Muslim, hadis Bukhari Muttafaq Bukhari Muslim, satu daripada 7 orang yang dapat berlindung di bayangan arasy Tuhan pada hari kiamat, iaitu rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang lelaki yang dipanggil oleh perempuan kepada berzina, perempuan yang cantik, zata mansibin, yang mempunyai pangkat, wa jamalin, dan cantik. Apa jawab lelaki tu? Inni akhafu Allah rabbal alamin, aku takut kepada Tuhan yang menciptakan alam. Siapa yang boleh cakap macam tu? Siapa yang boleh mengatasi hawa nafsu? Bangsa ni bukan nanti cantik. Kalau dia naik kepala angin tu, caci ramu naik ke mata, jadi buta mata. Kalau hitam pun dia kata hitam manis. Kalau Hindu, itu hitam manis. Apa lagi? Semua dia nampak elok. Ini zatu mansib, yang mempunyai pangkat, wajah malin cantik, dia dapat memutuskan, aku takut kepada seksa Allah yang menciptakan alam. Kalau tak kuat iman ni, hang tak usah cadang. Bukan dia panggil lagi, dia pergi duk cari, merantau-rantau pergi duk nak. Jadi orang ini pangkatnya tinggi sungguh. Jadi kerana itu Rasulullah baca, minta Tuhan pelihara pendengar, jangan dengar hajat-hajat macam tu, jangan melihat kepada perkara yang menarik kepada kejahatan, jangan ada cakap-cakap lidah menggunakan kepada yang tak baik, dan hati juga jangan angan-angan cita-cita kepada yang tidak baik, dan pelihara yang paling tingginya nikmat yang Tuhan jadikan dalam badan engkau, jangan kau tabur melainkan kepada tempatnya yang halal. Ya'ni farjahu. Allahumma an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma in Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. Hai Allah, campakkan ke dalam hati aku kepintaran aku, kecerdikan aku, wa a'idhni, dan pelihara aku, min syarri nafsi, daripada kejahatan diri aku sendiri. Minta Tuhan jaga kita, pelihara kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Ini pun pendek ni, baca hafal waktu sujud dalam tahajud tu baca. An Ali ibn An Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik. Hadis yang selalu tu imam tu baca dalam kunut dia. Hai Allah, aku minta pelihara dengan keridaan engkau daripada kemurkaanmu. Aku minta pelihara dengan keridaanmu daripada kemurkaanmu. Wa a'udhu bimu'afatika, dan aku minta pelihara dengan mu'afat engkau, min uqubatik, daripada seksa engkau. Sudah lalu kemarin makna mu'afat, afiat itu maknanya luas, bukan afiat sihat badan saja. Makna afiat sihat badan, senang hidup, rumah tangga bagus, tenteram, tak ada bergaduh dengan kawan pun, baik, dengan apa perniagaan pun bagus, tak ada yang menipu, tak ada itu. Itu kalau semua senang, itu namanya mu'afiyah. Wa a'udzu bika minka, dan aku minta pelihara denganmu daripadamu. Minta Allah Ta'ala, minta dengan Allah dipelihara daripada seksa dia kepada kita. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak menghitung, tak dapat membataskan kepujian atasmu, hai Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau seperti mana yang engkau memuji atas diri engkau. Artinya kita nak puji Allah Ta'ala tu tak tahu nak puji banyak mana, macam mana. Hanya aku pujimu hai Allah sebagaimana engkau memujikan dirimu. Itu saja yang kita boleh bagi ukuran yang Nabi aturkan dan ukur. Itu makna la uhsi sana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung, tak dapat membilang kepujian atas engkau. Engkau seperti mana engkau memuji atas diri engkau. Macam itulah. An Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Bacakan banyak-banyak ini. Hai Allah, aku minta pelihara denganmu daripada hilang nikmat engkau. Minta Tuhan pelihara nikmat yang dia bagi kepada kita, dipeliharai bersama-sama kita, jangan dihilangkan. Wa tahawuli afiyatak, wa tahawuli afiyatika, dan berpindah afiat engkau. Tuhan sudah bagi afiat, kemudian ditukar. Jangan minta, jangan tukar. Hanya apabila Tuhan bagi afiat kepada kita, biar bersama-sama kita afiatnya. Wa fujaati niqmatik, dan aku minta pelihara darimu dengan daripada terkejut datang seksa. Minta Tuhan pelihara kita daripada datang seksanya itu dengan terkejut. Wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkaanmu hai Allah, minta Tuhan pelihara. Ini muttafaq alaih. Kemudian عن أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. Malam esok juga boleh habis. Wallahu a'lam.